Apokalipsia, bost. Tronuan eseria dagoenaren eskuineko eskuan errollu moduko idazki bat ikusi nuen. Bi aldeetatik idatzia eta zazpi sigiluz joa. Eta aingeru ahaltzu bat ikusi nuen, ahots handiz hotz egiten.
Nor da gauza liburua irekitzeko eta beraren sigiluak askatzeko?
Eta ez zen inor ez zeruan, ez lurrean, ez lurazpian liburua ireki eta irakur zezakeenik. Ni negar eta negar ari nintzen, liburua irekitzeko eta irakurtzeko inor ere agertu ez zelako. Orduan, zaharretariko batek esan zidan.
Ez egin negarrik, ara, Judaren leinuko lehoiak. Daviden kimuak eskuratu du garaipena. Eta Beronek irekiko ditu liburua eta zazpi sigiluak.
Orduan, tronuaren erdian eta lau izaki bizidunen eta zaharren erdian bildots bat ikusi nuen. Zutik zegoen eta lepo eginaren ezaugarriak zituen. Zazpi adar eta zazpi begi zituen, hau da, jainkoak lurro sora bidaldiak dituen zazpi espirituak. Urbildu eta tronuan eseria dagoenaren eskuineko eskutik liburua hartu zuen. Liburua hartu zuenean, lau izakiak eta 24 zaharrak bildotsaren aurrean auspestu ziren. Zitara bana zuten eta intzentsuz beteriko urrezko ontziak, jainkoarenak direnen otoitzen adierazgarri. Eta kantu berri hau abesten zuten.
Bazara nor liburua hartu eta Beronen zigiluak irekitzeko, hila izan baitzara, eta zeureriotzaz jainkoarentzat irabazi dituzu arraza, hizkuntza, herri eta nazio guztietako gizon emakumeak. Eta gure jainkoarentzat errege herri eta paiz egin dituzu, eta lurozoan errege izango dira.
Gero, ikuskarian, tronu, izaki eta zaharren inguruan zeuden aingeru askoren ahotsa entzun nuen. Milaka eta milioika ziren, eta ozenki zioten.
Ile izan zen bildotza, badanor ahalmena aberaztasunak jakinduria, indarra, ohorea, aintza eta gorezpena hartzeko.
Eta zeruan, lur gainean, lurazpian eta itsasoan dauden sorkari guztiei, hau esaten entzun nien.
Tronuan eseria dagoenari eta bildotzari gorespena, orea, aintza eta agintaritza, menderen mendetan.
Lau izaki bizidunek,
amen!
Erantzun zuten eta zaharrek auspestu eta gurtu egin zuten.